Eta gaur ere, ba, ostirala, gaur ere ailegatuz dugu ostirala, eta azpimarratuko dugu ostirala dela, gainera bihar, ba, kioskoetara hurbiltzen bagara aurkituko dugu, ba, gaur zortziren ale berria, eta gaur, spoilerrak tokatzen dira. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Sara.
Zer modu zaude?
Ondo, ostiraleko zapatekin.
Ba, bai?
Harinagoa dia.
Ba, ni, eguraldi honekin, etxera ailegatu ostiralean eta zapatak endo.
Bai, bai, etxean, ez, oinutxik.
Bai.
Bai. Baina metaforikoki izan nahi nuen.
Bai, bai, bai.
Ostiraletan beste pausaje batekin.
Bai.
Ez? Bai.
Baina berez, jo, ze pena, ez, ostiraletan izatea gogo hori asteburu ailegatzeko.
Bai, igual ja ostegunetan ere pixkat.
Bai, pixkat, bai.
Bai. Hombre, igual idealen alitzateke egunero ostiraleko pausajea izatea. Saiatu saiatzen
gara. Saiatzen gara. Ez da errexa. Ez da errexa. Beno, mamagoia zerrekarri diguzu. Gaur ze spoiler egingo diguzu.
Ba, gaur histori oso polit bat.
Ha?
Ba, Katalina eta Maritxuren historia bat. Katalina Belauntzakoa eta Maritxu Oiartzungoa izan zian bi emakume duela 500 urte elkar maitatu zutenak.
Ai, ba.
Ze polita bai ez.
Hmm.
Bai, hau Oiartzungo talde batek, bueno, historia ez du beak deskubritu, historialari batek deskubritu zuen, epai judizial bati esker. Kontua da, askotan komentatzen degula, ez? Historia idazten dala, edo historia ofiziala idazten dala, ba, beti toki batetik eta ahots batekin, ez? Eta askotan, bueno, ba, historian edo historia ofizialaren kontaketan, ba, nagusi dira gizon, hetero, zuri, ez?
Bai.
Nagusitasuna daukatenak. Eta emakumeen historiak askotan historia liburuetan ba, ez daude, ez dialako garrantzitsutat jo izan, ez? Edo kontagarritzat jo izan. Orduan, azkenengo urtetan jende asko lanean ari da, historia liburu potoloietatikan kanpo gelditu direnen historia kontatzeko. Eta konturatuta daude eta konturatuta gaude, ze ez da olako estiloko gai bakar iritsi zaiguna, epai judizialak sekulako informazio iturri diala. Zergatikan, ze askotan historia ofiziala kontatzen ez ditun historia horiek epai judizialetan daude. Askotan zigortuak izan zialako edo epaituak izan zialako, eh? Baina lerro artean irakurri ezkero eta jakin ezkero epai judizial horiek interpretatzen edo eta historialari batzuk hortan ari dira azkenengo urte hauetan, ba iriste zaizkigu ba adibidez Katalina eta Maritxuren historia bezalakoak. Eta bueno, pixka kontatuko izu.
Bai, noski. Gogoz nago, ni horrelako kontuak ezak izu zen bakustatzen ezkidan, eh?
Bueno, hau kontua da, Carmele Michelenak, Joan Aurreko Etxeak eta Irune Iruretak, egin dutela album ilustratu oso polit bat Dardarak izenekoa. Eta album ilustratu hortan Katalina eta Maritxu dia protagonistak. Baina, bueno, gaur egungo historia bat da, baina oinarria edo zubia edo da duela 500 urteko historia hau. 1503ko uztailaren 21ean, hor badago Valladolidezeko kantzilleritzan eta gorteko alkateetan, epai bat. Bi emakumeen kontrako epai bat. Hau, Solorzano izeneko historialari batek topatutako epaia da. Ez da erresa, ez? Oso badago idatzita garaibateko espainolean, letrak ere oso diferenteak dira. Historialaria eta aditua izan behar da, eta begia zorrotze uki behar da, epai hoiek irakurri edo ulertu alizateko. Eta, bueno, kontatzen duna da epaiak bi akusatu daude. Dea Maritxu Oiartzungoa eta Katalina Belauntzakoa. Eta leporatzen zieten delitua da, elkarrekin haragizko harremanak eduki izan. Eta orduan, epaitegitako artxiboetan, ez, esan dugun bezala, epaileen eta zigorren zirrikitu hoietan maiz aurkitzen ditugu, kontatu gabeko historia hauek, ez? Katalina eta Maritxuren kontrako epai horri esker, badakigu duela 500 urte, bi emakume hauek lesbianak zirelako epaituak izan ziala. Eta orduan, kontua hasi izan, Donostiko udaletxean. Donostiko alkateak, garai hartan Miguel de Ochoa Olazabal izenekoak, jasozun salaketa bat herritar batena. Eta herritar horrek esatezun, ikusi zitula Katalina Belauntzakoa eta Maritxu Oiartzungoa, gizon batek emakume batekin soilik egin zitzaken haragizko ekintzak egiten. Eta oso kuriosoa da, ze epaia dago garaiko gazteleran jasota, baina gukin dugu ariketa eta euskerara ekarri dugu, eta dio, pasarte batean.
Bai.
Gizon eta emakume bezala erabiltzen zuten elkar. Bata bestearen gainean biluzik jarrita. Elkar rukituz, musukatuz, sabel biluzien gainean zamalkatuz, gizon batek emakume batekin bakarrik egin behar dituen haragizko ekintzak egiten zituzten. Orduan, Donostiko alkateak kontutan hartu zuen herritarronen salaketa, eta Katalina atxilotzeko agindu eman zuen. Kontatzen da, torturatu zutela bortizki, baina Katalinak aldarrikatu zuen errugabea zela. Eta etzala egia, eta eskatu zuen errugabe jotzeko bere burua, eta bere fama ona berreskuratzeko, ze hau zen, bueno, garai hartan, ba, fama edo zure sona eta zure izen ona hankaz gora jartzezun zea bat. Bueno. Hala ere, bueno, alkateak zigortu egintzun, erbesteratu egintzun, eta bere ondasun guztiak kendu zizkion. Eta bere fama publikoa, pues, txarra zala esan zun alkateak. Ez da, garai hartan kokatu behar dugu, ba, horrek zeukala sekulako garrantzia. Eta erbestera kondenatu zun. Auziaren gastuak ordainarazi zizkion, eta esan zion, Katalinari, ez badezu agindu hau betetzen, eta Donostia zapaltzen badezu berriro, plazan soka batetik buruz bera zintzilikatuko zaitugu hil arte. Hori zan, garai hartan, sodomia edo esatezana, hori, ba, lesbianismoa edo bi emakume edo bi gizonen arteko harremanak horrela zigortzen ziren garai hartan. Batez ere, eredugarriak izan nahi zutelako plaza publikoan erailtzen zan jendea, beste inork ez ezan tentaziorik izan antzeko zerbait egiteko, ez? Bueno, kontua da, Katalinak, ba, Donostia utzi behar izan zuen, bere ondasunak enduz izkioten, eta baina Katalinak apelazio bat aurkeztu zuen Baiadolizeko kantzileritzan. Alegia, aurkeztu zuen, bere burua defendatzen segitu zuen Baiadolizeko kantzileritzan. Eta horri esker, iritsi zaigu gaur egunetaraino bere historia. Claro, gero lerro artean irakurri behar da. Eta Jesus Angel Solorzano izan da pixka bat kasu hau ikertu duen historialaria barkatu. Eta orduan esaten du pista batzuk ikusita edo bueno, garaiko goeran kokatuta eta Katalinak eukizitun jokabideak ikusita, ondorio batzuk jarri ditu mailan gainean oso interesanteak dianak. Batetikan, Katalina emakume independiente bezala ageri dela nabarmenduzun, onduan ez zeukan gizonikan, bere negozio propioak izango zitun seguraski. Seguraski salerosketan arituko zan eta baliabide propioak zitun. Kontutan izan behar dugu, Baiadolizeko kantzileritzan bere burua defendatzeko horrek esan nahi zun dirua behar zala. Gastu, epaiketako gastua pagatu behar zian, egon aldia pagatu behar zan, orduan Katalina etzan edo nor. Eta etzan kikildu eta bere burua defendatu zun muturreraino. Eta Baiadolizeko kantzileritzak esan zion baietz arrazoia zeukala. Herritar horrek edo herritar bakarrak esan zuenak ez zara proba nahikorik esateko, ba beak delitu egin zuela, bueno, ja alperri izan, ze ondasunak kendu zizkioten eta bere fama txarra zabaldua zegon eta ezin izan zuen Donostira bueltatu. Baina Dardarak artxiboan lanean Dardarak album ilustratuan aritu direnak eta artxibotan lanean aritu diren neska hauek baitopatu dute Katalina Belauntzakoaren eriotza agiria Tolosan hiltzan 1546ko ekainaren 4an. Orduan existitu zen, eta bere berri daukagu epai judizial horri esker eta bere eriotza agiria ere badagolako. Orduan, arna sartu behar de gauza asko esatzen. Honi tiraka-tiraka oso polita izan da, ze Joan Aurreko Etxeak eta Carmele Michelenak egin dute sekulako bilketa lana epai honen inguruan. Eta orduan, egin dutena da, ba, topatu duten informazio guzti horri erakusketa forma eman diote, eta Dardarak artxiboan izeneko erakusketa bat antolatu dute. Oiartzungo udaletxean egon duzan, Tolosako Andragoran, eta espero dugu urrengo hilabeteetan Euskal Herriko toki desberdinetan egotea. Eta Dardarak artxiboan egiten duna da, erdiarotik errenazimendura bitarteko garai hortan, ba, emakumeen arteko harremanak edo sexu harremanak nola zian ikusiak, nola zian zigortuak, nola zian kontzebituak eta nola zian kontatuak erakusketa bat antolatu dute horren inguruan. Oso interesantea. Bueno, batetik ania etzian pentsatzen etzan existituko ez balira bezala jokatzen zan, ez ikusezinak zian. Ze garaiko jendarte hartan ba kuriosoa oso falozentrikoa zan dena da ordun esatezan, bueno, bi emakumeek zein behar dute, ez? Ordun esatezan, gauza bakoitza zulo egokitik eta posizio egokian eta lizunkeria askori gabe eta ugalketara bideratu. Ordun, bueno, ikustezan bi emakumeek etzakatela bat ere arriskurik, zetzeukatelan penetraziorik adibidez, ez? Ordun, ulertzezan, ordun, ba, etzegola krimenik adibidez. Ordun askotan ikustezinak zian. Eta gero, ikusten hasi zianian, oso gogor zigortzezan, emakumen roletik alde egiten zutenak edo otikan ateatzen zienak, adibidez, dildoak edo jostailu erotikoak erabiltzen zituztenak, gizonen paper hartze zutenak, beti ere hain naiz jairaiko jendartearen begietatik, hoi oso larri kondenatze zan eta zigortze zan eta gauz horiek. Baina bueno, oso interesgarria da egin duten ibilbidea, gauza oso argigarriak edo behintzat bitxiak daude, adibide bat. Spoiler oso zua ezitearen, baina adibide bat,
bai?
Seguraski gaur egungo ikuspuntutikan monjan konbentuak esan eta guri saratzeigu okurritzen askatasun espazio bat izan daitezkenik.
Justu kontrakoa pentsatuko
genuke. Bueno, ba, erdi aroan, eta baita ere, geroxeago ere, monjan konbentuak askatasun espazio izan zian emakume askorentzat. Zergatik, bueno, ba, hor bazegon, edo gizon batekin ezkontzen zara, edo moja bilakatuko zara. Baina, konbentuak bilakatu ziren emakumeen, ez da nola esan, komunitate bat gizonezkoen boteretik kanpo zegoena, eta komunitate aske bat, sekulako aizpatasunaz deukatena, eta hor sortu zian maitasun historia oso fuerteak konbentuetan.
Bai!
Bai! Eta hori harrigarria itezaigu guri gaur egun ikuspuntutikan, baina topatu dituzte maitasun gutunak eta topatu dituzte pistak pentsatzeko sexu askatasun espazioak ere bazirela. Eta horren adibide badakagu badaude Pariseko eta Rouengo kontzilioak 1212 eta 1214 urtekoak pentsa, mojei elkarrekin lo egitea debekatzen zietenak, eta logeletako lanparak gau guztian piztuta egon behar zuten. 13. mendetik aurrera, arau monastikoek, alegia behaien araudiak, mojei agindu zehatzak ezarri zizkieten. Beste monjen logeletan ezin zuten sartu, ezin zituzten giltza zitsi ateak, eta abadesak edozein momentutan zeukan aukera gela hoietan sartzeko, eta komentuetan, eta komila artean esangoet, adiskidetasun lotura bereziak saihestu behar zituzten. Nik uste, lerro artean irakurtzen badegu, horre dagoela, historia oso potente bat. Zanetako hau oso polita izan da, adibidez. Deskubritzea, monjen komentuak...
Fantasia bada hori.
Fantasia bada.
Ez dakit hori ikertzen lan egiteko bota behar dekorrekonuma.
Bai, nik serie bat ikusten dut.
Bai.
Horren atzean. Eta, bueno, ba, olako kontuak, Dardarak artxiboan erakusketan bildu dituzte, Dardarak albun ilustratuan ere Maritxu eta Katalina dia protagonistak, eta beraien maitasun historia kontatzen dute, bueno, albun ilustratuaren formatuan edo moduan, eta gaur egungo ikuspuntutikan.
Beraz egun zen maitasuna?
Ba, bai. Pentsatzen da, baietz. Ezin diegu galdetu, eta horren dago.
Bueno, gu pentsatuko dugu, baietz.
Bai, baietz. Eta orduan, badala historia bat kontatu gabekoa, baina, bueno, badagola bide bat hor seguraski ikertzeko, eta aurreko etxeak eta Mitxelenak sekulako lana egin dute, edo bintzat egin dute lana dauden gauzak aztertzen begi hoiekin, ez? Eta adibidez, monjen konbentuena jendaurrean jarri duten bezala, badago beste kasu bat ere, hola, esanguratsua iruditu zaitena, Galiziako trobalaritza klasikoan, ba omen dago Maria Leve eta Santxa Pérez izeneko bi emakumeen arteko historia kontatzen duen abesti bat, kantutegi tradizionalean. Eta hor ere, abestiak trufaz edo burlaz esaten du bi emakume hauek, bueno, ba, harremanak zituztela eta bikote bizitza egiten zutela, baina kantu horri esker iritsi da egunotaraino historia hori. Eta ordun bere garrantzia ere badauka. Ordun badago, historia, ezakit, betaurreko bereziekin eta lerro artean eta atententu handiz eta adi irakurri edo entzunezkero, ba, seguraski topatuko dugu normalean historia liburu potoloetan kontatzen ez diren bizitzen berri, ez? Eta Katarina eta Maritxuren kasua hau da.
Ba, Amagoia Mujika, nik ere aitortuko dizut, zuek normalean kontatzen dituzuela beste tokietan hainbeste irakurtzen ez diren kontuak, eta gaur ere ze gai berexia ekarri diguzun, eta ze interesgarria, Amagoia Mujika, gaur zortzitik bihar irakurriko dugu sin falta.
Ba, eskerrik asko bihar irakurriko. Lasai harrian, zapatakendu, eseri eta irakurri.
Ba, eskerrik asko gurean izateagatik beste behin.
Bai, Sara, aio.